Geplier adatlık radyosuyum. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 8 avgustu hettenin seyşembe günü. Efirde haberler gündelügi. Gepleşeğimizin esası bölümüne başlamadan odal teyadelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi, men Gözel Hudaýberdi we tanışa diýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň 2016 ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň iki ýurdun arasynda çynlyky ynamsyzlygy döredýänligi hakynda orsetli kärdeşine aýdanlygyny habar berdi. Tillerson 2 awgustda Manilada regional forumyň çägindeden bu çykyşynda orsetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşunda saýlawlara goşulmagynyň çylşyrymly hadisa bolanlygyny bildirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty Lavrova öz hökümetinin Kremlin Moskvadaki Amerikan diplomatik misiyasını çäklendirmek baradaki kararına jogap berjekdigini duyduranlygyny aýtdy. Ortet Birleşen Ştatlaryň Moskvadaki elçihanasynyň işgärleriniň tanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň sanksiýalary girizmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde gylan edipdi. Şol wagtda Tillerson Birleşen Ştatlaryň Ortet bilen işleşmäge isleg bildirýänligini we bu meseleleriň esasında ählik gatnaşyklary kesmegin peýdaly değerligini aýtdy. Owanistanyň resmileri tutuş ýurt boýunça malaýsyrlan hüjümlerde ýüzler çadymyň wepat bolmagyndan soň kabulda daşary ýurt elçihanalarynyň we hökümet edaralarynyň yerleşýän ýerinde howpsuzlygy güýçlendirýärler. Kabulyň polisiýasynyň müdiri Salim Eksas şäheriň merkezindäki howpsuzlyk planymyzda biziň ileri tutýanymyz diplomatik giňişlikleridir diýip 6 awgustda aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatynda şöýleň birinji ýarymynda Awganistanyň paýtagtynda malaýsyrlan hüjümlerde 209 adamyň wepat bolanlygy we 777 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Täze howpsuzlyk planyna görä diplomatik zonasyna barýan 42 ýolda 27 sany barlyk geçiş nukdasy döredilýär. Olaryň daşynda partlaýjylary anyklaýan gurallar, howpsuzlyk kameralary oturdylar, şeýle ýürite türgünleşdirilen itler ulanylar. Äzerbaýjanyň premier-ministriniň orunbasary Ali Hasanovun aktığı adım helakçılıklı yol hadisası sebeple tutsak edildi. İçeri İşler Ministerliğinin 7 avgust aytmanı öre Nail Allahberdiyev 4 aylık dergnevlerin möhlütüne layıklıkta cislapkı tutsakhana iyi verliptir. Ministerliğinin beyanatına göre Allahberdiyev 3 avgustta Baku'da Mercedes kısımlı ulaklı bariyarka 2 adamın ölümüne ve 2 adamın yaralanmağına getiren yol helakçılıklığına duçar olptır. Şeýlede şol hadisa gatnaşan ýene bir ulagyň sürüjüsi Mirma Hamat Ismaýylowyň hem dislapky tutsakhanada saklanýanlygy aýdylýar. Resmi beýannamada döwlet baş tutuny tarapyndan edilen belli talaplary ätkermedik we jemgyýete açyk hormat goýmaýan kanunlary hem düzgünleri gödek bolýan döwlet resmileri we olaryň maşgal agzalary babatynda iň berk çäreler görülür diýilýär. Aşgabatyň iri söwda merkezleri giýje gündi işläp başlady diýip türkmen mediýasy habar berýär. Olimpiýa şäherçesiniň golundaky söwda kärhanalary 1 awgustdan giýje gündilik iş düzgününe geçdiler diýip Türkmenistan.ru internet neşriniň maglumatynda aýdylýar. Giýjeki sagatlarda dukanlarda pul çekmek üçin bankomatlaryň we telefon töleglerini amalaşdyrmak üçin aparatlaryň işleýänligi, olardaky informasiýanyň türkmen, rus we ingliz dillerinde berilýänligi bellenýär. Türkmenistanyň hökümetiniň 4 awgustda Halkara sport çäresine taýýarlyklara bagyşlap geçiren iş maslahatynda prezident Gurbanguly Muhammedow sport bäýetçiliklerini geçiriljek yerlerinde dürli haritlaryň söwdasyny hem söwda merkezleriniň giýje gündi işlemegini üpçün etmegi tapşyrdy. Ýapyk binalarda we töwür sungaty önçe 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatyň merkezinde ýürite urulan bahasy 5 milliard amerikan dollaryna durýan Olimpiýa toplumynda geçirler. Awganystanyň Aňtaw resmileriniň 6-njy awgustda aýtmagyna görä kabulda 16 tonna partlaýjy serişdäni alyp barýan ýük gulagy ele salynypdyr. Howpsuzlyk boýunça milli müdirliginiň beýanatynda aýdylyşyna görä Pakistanyň ulag belgilerini göterýän we partlaýjy serişdäleri alyp barýan ulag bilen bilelikde 5 sany adam tutsak edilipdir. Onuň içinde bombalary we ölüm keltekçelerini döretmek, şeýle-de kabulda terrorçylykly hereketleri amala aşyrmak üçin niýetlenen partlaýjylar bardy. Dilip beýannamada aýdylýar we 16,5 mün kilogram partlaýjy serişdäniň ele salynandygy habar berilýär. 31-nji maýda uly ýük ulagy kabulda diplomatik jaýlaryň yerleşýän etrafyna hüjüm edip 150 adamyň ölümine we 400 çemet adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Pidalaryň aglaby bölegi parahat ýaşaýjylardy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä Awganistanda 2009-njy ýyldan beri 26,5 mün çemeti parahat ýaşaýjy wepat boldy we 49 mün çemet adam yaralandy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir